Liturgické oslavy se dělí na svátky a slavnosti a tato slavnost Krista Krále je, nemýlím-li se, nejmladší ze slavností církevního roku. Nejprve se povíme něco k jejím pohnutým krátkým dějinám a potom ke spiritualitě této slavnosti. Tato slavnost byla zavedena v roce 1926 papežem Piem XI. Jako plod svatého roku 1925, tenkrát ty svaté roky se slavily každé čtvrtstoletí, a ten svatý rok 1925 přivedl dosud největší počet poutníků do Říma. Přesto začalo být patrné, že se asi zcela nenaplní to očekávání mnohých, že po té strašné zkušenosti první světové války, a první světová válka mnohé země, včetně našich, vlastně postihla daleko tragičtěji než druhá světová válka. Všichni jsme viděli ty památníčky téměř v každé vesnici s těmi jmény padlých a svět tenkrát opravdu nebyl připraven na to kataklizma světové války a mnozí čekali, ano, to bude takové velké náboženské obrácení, lidé se obrátí ke Kristu. Ale už v tom roce 1926 bylo patrné, že začínají zdvíhat hlavu totalitní režimy a novopohanské ideologie, které potom ukázaly tu svou děsivou tvář především v 30. a 40. letech. Německý nacismus, ruský bolševismus, italský fašismus. A tento papež, Pius XI, se ohradil a pozdvihl hlas proti všem těmto totalitním ideologiím. V roce 1929 vydal apoštolský list Non abbiamo bisogno proti Mussolinimu. A v roce 1937, v jediném týdnu v březnu roku 1937, dvěma dokumenty odsoudil ty zbývající dva totalitní režimy. Encyklikou Divini Redemptoris, ruský bolševismus, a papežským bréve v německém jazyce Mit Brennen der Sorge nacismus a nacistickou rasovou teorii. To bylo ještě rok předtím, než demokratické mocnosti usedly s Hitlerem a Mussolinim za jeden stůl v Mnichově a v době, kdy Sovětský svaz se bratříčkoval s nacistickým režimem a byl uzavřen Molotov-Ribbentropův pakt o vzájemném přátelství a pomoci. A pak jedním z důsledků bylo to rozdělení Polska mezi Hitlera a Stalina. Takže v téhleté době církev pozdvihá hlas proti těm režimům. A papež Pius XI. Byl papež, který se velmi zajímal o společenské a politické otázky. Vydal jednu ze zásadních sociálních encyklik v roce 1931, Quadragesimo Anno, kde formuloval ty dva pilíře katolického sociálního učení, solidaritu a subsidiaritu. Solidarita jako jedna z těch hodnot křesťanského sociálního učení pak i svým jménem inspirovala, jak víme, to polské nezávislé odborové hnutí, a opět subsidiarita byla vlastně vyslovením se pro demokracii. A tenhle ten svátek Krista Krále byl zaveden v době, kdy v Evropě vlastně hasla mnohá království, po první světové válce i České království v rámci tedy Rakouska-Uherska, česká koruna. Takže to jistě nebyla jakási přímluva za royalismus a monarchismus, spíše to byl ten okamžik, kdy mluvit o Kristu králi už neznamenalo asociovat právě tyhle ty světské royalistické ideje. Očistit vlastně tu myšlenku Krista krále o té prvoplánové politické konotace. Pius XI. Byl to papež, který velmi podporoval vzdělání, papežské univerzity, archívy. A zároveň ale mužem, který podporoval jaksi zapojení laiků do církve, ovšem v trošku jiném smyslu a hodně jiném smyslu než moderní katolicismus druhého vatikánského koncilu. On chápal ty laiky především jako ty, které bude přísně řídit hierarchie. A proti těm totalitním režimům vytvořil jakousi ideji politického katolicismu jako jakési paralelní společnosti. Tenkrát byla zásada, když byly liberální a socialistické tisky a odbory, tedy proti tisku tisk, proti straně stranu, proti odborům odbory, takže vznikaly ty katolické strany, katolické odbory, katolický tisk. A ta představa, že řádný katolík se má narodit v katolické porodnici a chodit do katolické školky a do katolické školy a číst katolický tisk a volit katolickou stranu a bavit se v katolickém klubu, být nemocný v katolické nemocnici a být pohřben na katolickém hřbitově. Takže tahle ta představa té paralelní společnosti vlastně trvala až do druhého vatikánského koncilu, který otevřel církev světu. Dneska zase vidíme ty recidívy vytvářet jakousi paralelní společnost. Je velmi populární kniha jednoho amerického teologa, který pak přestoupil k pravoslavné církvi, Benedict Option, Benediktova volba, kde je tahle ta idea, ke které si mnozí dnešní konzervativní katolíci hlásí, vytvořit jakousi paralelní katolickou společnost, jako jakousi kontrakulturu proti té moderní kultuře. On se odvolává na Václava Havla, Václava Bendu, ale já jsem s ním osobně velmi disputoval na univerzitě Notre Dame v Americe před 2 lety, kdy se mu říkal, tahle ta taktika byla samozřejmě nutná v době totalitního režimu, ale vytvářet dnes paralelní katolickou společnost, pluralitní demokratické společnosti, to je vlastně sebekastrace církve. A myslím si, že tahle ta cesta není správná. No, tolik těm historickým poznámkám. Ten svátek byl zaveden na poslední říjnovou neděli. Ale po koncilu papež Pavel VI., jeden z těch 2 velkých papežů koncilu, mu dal v rámci liturgické reformy jiné místo na konci církevního roku, jako jakési vyvrcholení církevního roku. Čímž ta idea Krista krále trochu ztratila tu politickou konotaci a dostala konotaci eschatologickou. Na konci církevního roku a na počátku adventu i liturgická čtení se zabývají těmi eschata, těmi posledními věcmi proměny světa, dějin na konci věků. A Kristus král je chápán především jako ten eschatologický král. A teďka přicházíme od té historie k spiritualitě. Už zejména v řecké, staré řecké teologii a byzantské teologii vidíme takový motiv Krista panovníka, univerzálního panovníka, Christos Pantokrator. V ikonografii církve je to nejlépe znázorněno v těch byzantských bazilikách. To jste byli v nějakých těch starých byzantských bazilikách nebo i starých římských bazilikách, jako je Santa Maria Maggiore a Lateránská bazilika, tak tam vidíte nad oltářem ten obraz Christos Pantokrator, Kristus Vševládný, Kristus Pán nebe i země, ke kterému směřují vlastně všechny síly stvoření a on je králem stvoření. Tuhletu spiritualitu a teologii potom rozvinula františkánská a skotistická škola, která byla jakousi alternativou k té škole, která se pak prosadila, té dominikánské, aristotelsko-tomistické, a která ukazovala Krista jako toho, který je korunou všeho stvoření. Nebyl tam tolik ten tragický moment kříže a vykoupení skrze krev, ale ten motiv Krista, který dokonává a je korunou veškerého stvoření. A církev vlastně umyslně nechala obě tyhle ty teologie, obě tyhle ty teorie Krista otevřené a mohou žít spolu, byť ta mystická se více prosadila. A ve 20. století tuhle tu ideu velice rozpracoval v teologicko-mystickém smyslu velký jezuitský teolog, vědec a mystik Teilhard de Chardin. Kristus jako bod omega, jako alfa a omega. Vlastně inspiroval se Apokalypsou, kde se mluví o Kristu jako alfa a omega, počátek a konec. A vidí v Kristu jakýsi princip evoluce a zároveň cíl evoluce. Krista, který tajemně vstupuje do veškerého dění přírody a proměňuje a zduchovňuje tento děj, evoluci přírody, ale i evoluci dějin. A říká, v naší době dochází k další kapitole evoluce, k noosféře, ke sféře ducha, kdy už ten další vývoj nebude mechanický a automatický, ale je třeba vnitřního souhlasu lidí. Teilhard říká, láska je jediná síla, která sjednocuje, aniž by ničila. A on viděl dokonce i v těch totalitních režimech jakousi karikaturu té touhy po jednotě, ale ta skutečná jednota nemůže být jednota vynucená, totalitní, ale jednota skrze porozumění a lásku. On mluvil o planetárním věku, který nastává, a je to vlastně název pro globalizaci. Teilhard byl vlastně prvním myslitelem globalizace, tím, kdo předpověděl vlastně dobu takového propojení veškerých kultur a dobu, která ale má také svůj velký duchovní úkol. A to je, myslím, něco, o čem je dobré v naší době meditovat a připravovat, že dneska cítíme, že se ten velký proces globalizace dostává do určité krize. Dneska se znovu ozývají lidé, kteří říkají, z té globalizace profitovali jenom ti lidé, kteří byli na ní připraveni, a společnosti, které byly na ní připraveni, ale mnozí lidé vlastně ztratili hlas a cítí se ztraceni v té složité globální situaci. A proto dneska cítíme na všech stranách jakousi reakci v tom nárůstu nacionalismu, populismu, xenofobie. To všechno je reakce, vlastně děs z toho komplikovaného komplexního světa. A možná tady skutečně chybí něco, co by mělo být úlohou křesťanů. Dá tomuto procesu jakýsi duchovní rozměr. A to nejde tak, jak si to představují ti, kteří mluví o obhajobě křesťanské Evropy a tak dále, a obracejí se s nostalgií k nějakému romantickému, vysněnému ideálu středověku. Do té doby se nikdy nevrátíme. Ona vlastně v té době, jak si vysněli ti romantici, vlastně nikdy nebyla. Dneska nejde o to vytvořit nějaký křesťanský svět ve smyslu jakéhosi triumfalismu. Dneska jde o to, že vstupujeme možná do nového ekumenického věku, do věku, kdy se posouváme o to katolicismu, právě jako té uzavřené společnosti, ke skutečné katolicitě, univerzalitě, v které máme rozpoznat ještě další rozměry a dimenze katolicity, univerzality křesťanského poslání. Čili neproměnit to v nějakou jednu civilizaci proti druhým, ale v civilizaci, která vytváří vzájemný dialog ve velkém respektu. Čili toto je ten duchovní úkol naší doby. A já jsem přesvědčen, že to hluboce souvisí s tou spiritualitou a teologií Krista krále, Krista, který je omegou, tím tajemným bodem, ke kterému směřuje vývoj lidstva, ale zároveň je třeba říci, že ta konečná vláda Kristova a to konečné sjednocení v Kristu má právě ten charakter eschatologický. Je to něco, co nemůže být vytvořeno uprostřed dějin nějakou silou, nějakým ideologickým projektem. Je to tajemná přítomnost Krista a je to ten bod, který bude až za tím horizontem dějin, čili nemůžeme žádný stav církve, žádný stav teologie, žádný stav našeho náboženského poznání považovat za konečný. Ani žádný stav společnosti nemůžeme považovat za konečný a ideální. Nemůžeme si představovat, že tady, ať už revolucí, nebo nějakým typem vzdělání, nebo ekonomického zabezpečení, vytvoříme nějakou jednotnou společnost, štěstí pro všechny. Stále jsme na cestě k tomu eschatologickému cíli. Stále jsme poutníci. A jako poutníci musíme mít také respekt a naslouchání těm druhým poutníkům. Ten cíl není v naší režii. Ten cíl je skutečně boží. A co my můžeme udělat, je otevřít mysli a otevřít srdce, čili vložit do toho tu spirituální sílu, tu lásku, která je jediná síla, která sjednocuje, aniž by ničila. Takže v ten svátek Krista krále modleme se za tuto otevřenost pro boží království, pro tu odvahu říci ne všem, kteří by chtěli vystupovat jako ti králové, jako ti mocnáři. Je třeba se modlit i za ty, kteří na sebe vzali břemeno moci, aby nespichli, aby se necítili jako ti králové disponující svědomím a osudy lidí. Musíme se modlit také za církev, aby v ní byla ona prorocká odvaha snímat těm ideolům tohoto světa tu aureolu svatosti. Žádný Führer, žádný král, žádná mocnost není tou mocností, která by byla nekritizovatelná. A církev má také úkol, ten prorocký úkol, snímat z těchto zabsolutizovaných relativních hodnot ten jejich nárok absolutnosti. A k tomu je třeba statečnosti také pro pastýře církve, aby před tou mocí neustupovali a nekolaborovali s ní, čili aby měli onen svobodný odstup, který dává důvěra v Krista, krále nebe i země. Amen.